Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունվարի 23-ն է, քաղաքական ուժերը արձագանքում են նոր սահմանադրության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին, ԵԽԽՎ-ն որոշում պետք է կայացնի ադրբեջանական պատվիրակության վերաբերյալ, մեր տաղավարի հյուրը Գայանե Աբրահամյանն է, երկու պատերազմ Ուկրաինա և Գազա, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Ղազախստան, այցը կատարվում է Ղազախստանի պաշտպանության նախարարի հրավիրով։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների երեկվա հավաքից հետո արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը ասել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի կլինի և լուրջ հետևանքներ կունենա Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունների համար։ Բաքուն անհիմն է համարել Բորելի հայտարարությունը։ Նման սպառնալից հռետորաբանությունը երկակի ստանդարտների վառ օրինակ է, որն էլ ավելի է սրում Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էյխան Հաջիզադեն։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի փոխխոսնակ Վեդանտ Պատելը ամենօրյա ճեպազրույցում վերահաստատել է, որ ԱՄՆ-ը շահագրգռված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցությունների անցկացմամբ։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը Բաքվին և Երևանին կոչ արել խաղաղ բանակցությունների ընթացքում կենտրոնանալ մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Հաքան Ֆիդանը Նյու Յորքում կայացած հանդիպմանը քննարկել են նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Նրանք Նյու Յորքում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման եռակողմ հանձնաժողովի համանախագահներից Ալեքսեյ Օվերչուկը ժամանել է Բաքունա հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության արձանագրությունը վավերացնելու հարցը ընդգրկվել է Թուրքիայի խորհրդարանի այսօրվա լիագումար նիստի օրակարգում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից Շվեդիայի անդամակցության հայտը չեն վավերացրել միայն Թուրքիան և Հունգարիան։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը X սոցցանցում այսօր գրել է, որ Շվեդիայի վարչապետին հրավիրել է Հունգարիա բանակցելու ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցը։ Ռուսական ուժերը հունվարի 23-ի առավոտյան հրթիռային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևին, Պավլոգրադին, Խարկովին։ Ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է առնվազն 5 զոհի և 4 տասնյակ վիրավորների մասին։ Գազայի հատվածում շարունակվող մարտական գործողություններում մեկ օրվա ընթացքում Իսրայելի բանակը 24 զինծառայող է կորցրել, ցամաքային գործողության մեկնարկից ի վեր սա Իսրայելի բանակի ամենածանր կորուստներն են մեկ օրվա ընթացքում։ Միլանի Ինտերը, որի կազմում հանդես է գալիս Հայաստանի հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը, նվաճեց Իտալիայի սուպերգավաթը։ Սաուդյան Արաբիայում երեկ կայացած հանդիպմանը Ինտերը 1-0 հաշվով հաղթեց Նեապոլի ակումբին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է նոր սահմանադրություն, հենց նա է ընդգծել, ոչ թե փոփոխություններ, լրամշակումներ, այլ հիմնովին նոր մայր օրենք։ Այն թույլ կտա կազմել փոքրամասնության կառավարություն, վերանայել արտահերտ ընտրությունների ժամկետները։ Հայոց ընդդիմության համոզման բուն նպատակը իշխանության վերարտադրումն է, իսկ 1990-ի օգոստոսի 23-ի հռչակագրի Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող նախաբանից և ցեղասպանության ճանաչման մասին 11-րդ կետից հնարավոր հրաժարումը թելադրվում է Բաքվի և Անկարայի կողմից։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Նոր սահմանադրությամբ իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ երկու խնդիր է փորձում լուծել. նախ կատարում է Ադրբեջանի պահանջը, հետո մեխանիզմներ ձևավորում իշխանության վերարտադրության համար, հայտարարում է Դաշնակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանը։ Երկրի մայր օրենքից ընդդիմադիր падգամավորի համոզմամբ իշխանությունը մտադիր է հանել անկախության հռչակագրին հղումը, որում հիշատակում կա Լեռնային Ղարաբաղի հայոց ցեղասպանության մասին։
Նիկոլ Փաշինյանի այս նախաձեռնությունը լուրջ վտանգ է պարունակում ավիրելու հայոց նորանկախ պետականության հիմնասյուները։
Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի նախագծում դեռ ոչ մի բառ չկա մայրօրենքի նախաբանը փոխելու մասին։ Հայեցակարգի մշակմանը մասնակցած Դանիել Յուանիսյանը երեկ ազատության այդ զրույցում չէր բացառել դրա փոփոխման հեռանկարը։ Գեղամ Մանուկյանը, որ արտգործնախարարությունում ծանոթացել է խաղաղության պայմանագրի նախագծին, կարծում է այս գործընթացում հենց դա է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր նպատակը։
Շատ հստակ է այն կետերը, զրույցները, որ կան այդ փաստաթղթի մեջ, ուղղակի փոխկապակցված են սահմանադրության փոփոխության պահանջը։
Կառավարությունից այս մեղադրանքներին եւ քննադատություններին մինչեւ այժմ որևէ արձագանք չի հետևել։ Իշխանականները միայն հորդորել են հապշտապ եզրակացություններ չանել։ Բոլորովին նոր սահմանադրություն ունենալու հայտարարությունից ուղիղ 1 օր անց վարչապետը արեց 1 այլ հայտարարություն։ Կուսակիցների հետ հանդիպմանը մանրամասներ պատմեց հայ-ադրբեջանական բանակցություններից։ Ասաց, թե այս փուլում Բաքուն լրացուցիչ երաշխիքներ է ուզում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանցից փոխադարձաբար տարածքային նկարտումներ չունեն։
Այո, մենք նաև Ադրբեջանից ակնկալում են երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետությունից թաքնված տողատակերում չի ուզում ապագա տարածքային պահանջների համար կռվաններ թողել։ Մենք ուզում ենք այդպիսի երաշխիքներ, բայց նաև պիտի ասեմ, որ պատրաստ ենք նաև տալ այդպիսի երաշխիքներ, և սա փոխկապակցված գործողություն է։
Արդյոք այդ լրացուցիչ երաշխիքը հենց նոր սահմանադրությամբ է Հայաստանը տալու Ադրբեջանին, Նիկոլ Փաշինյանը այդ օրը չհստակեցրեց։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունը հրապարակային հայտարարում է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, որը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ադրբեջանը մինչդեռ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ մակերեսով ճանաչելու մասին երբևէ չի հայտարարել։ Հակառակը պնդում են, թե հայկական օկուպացված տարածքներից հետ չեն գնալու։
Բաքվում սրտնեղել են եվրոպացիների, երիկջի Ժոզեփ Բորելից են քննադատություն լսում, հիմա էլ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում են խնդիրներ, պատվիրակությունը կարող է պատժվել։ Այս ամենը Ադրբեջանը համարում է հայերի նենք քաղաքականության և եվրոպացիների կողմնակալության հետևանք, ինչպիսին կարող է լինել վաղվա քվեարկությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները սահմանափակելու հարցը քվեարկության կդրվի վաղը երեկոյան։ Ադրբեջանցի պատվիրակներին վեհաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու հնարավորությունից զրկելու նախաձեռնությունը գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատ Ֆրանկ Շվաբեինն է։ Եվրոպացի պատվիրակն իր առաջարկը ներկայացնելիս շեշտել է Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների առկայությունն ու Լեռնային Ղարաբաղից հայերի բռնի տեղահանումը։ Նա նաև հիշեցրել է, որ վեհաժողովի զեկուցողներն անցած տարի վազն 3 անգամ չեն կարողացել այցելել Լաչինի Միջանցք։ Բաքուն հրաժարվել է նաև ընդունել փետրվարի 7-ին երկրի նախագահական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու վեհաժողովի հրավերը։
Գործընթացը ենթադրում է, որ երբ վիճարկվում է, որ պատվիրակության credentials-ները, լիազորությունները անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ պահին ոտքի կանգնի եւ այդ գործընթացը սատարի առնվազն 30 ԵԽԽՎ պատգամավոր, ունտեղ կան որոշակի համապատակումներ, պետք է լինեն տարբեր քաղաքական խմբերից եւ այլն եւ այլն։ Շատ ավելի շատ թվով ԵԽԽՎ պատգամավորներ են լոտկի կաննել 3 եւ գործընթացը մեկնարկել է։ Պատրաստվելու է զեկույց, որ անցելու է մի շարք քննարկումներով, օնտորինգային, իրավական եւ արդյունքում այն քվեարկվելու է 4-7-ի երեկոյան լիագումար ինստիտուտ։
Հայկական պատվիրակության անդամ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը կարևոր է համարում գերմանացի պատվիրակի նախաձեռնությունը, սակայն ընդդիմադիր падգամավորը չի շտապում գնահատական տալ։ Արդյոք վեհաժողովի անդամները վաղ դադարեցնեն ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները։
Կանխապես ունանալ չեմ ուզում, որովհետև նախարկա է կանոնակարգային, կանոնադրական բազմաթիվ նրբություններ, թե ինչ հետևանքներ կարող է դա ունենալ, առկա է նույնիսկ տարընթերցումներ կանոնակարգի, չեմ ուզենա կանխատեսումներ անել։ Որ հարցը բարձացվել է, հարցը քննարկվում է, հարցը մեծ հնչողություն է ստացել, դա փաստ է, ճաբեն միշտ է եղել ճշմարտության, ադրբեջանական կեղծ դիվանագիտության, կաշառող եւ ոչ արդար դիվանագիտության մեծ ճշնամի։
Թե ինչպես կքվիարկի հայկական պատվիրակությունը հայտնի չէ, վերաժողովում գրկված իշխողուժից հրաժարվում են առայժմ որևէ մեկնաբանություն տալ գործընթացի վերաբերյալ։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը մինչ քվիարկությունը կարող է մասնակցել աշխատանքներին, սակայն չի կարող մասնակցել իր վերաբերյալ քվիարկությանը։
Ռուսական և ադրբեջանական վերնախավերի դիրքորոշումները Միջանսկի հարցում գրեթե նույնական են։ Երկու կողմերն էլ ընդունում են, որ նոյեմբեր 9-ի Եռակոմ հայտարարության տեքստում չկա այնպիսի եզրույթ, ինչպիսին է Զանգեզուրի Միջանսկ, որը պետք է Ադրբեջանը կապի Նախիջևանի հետ և հսկվի ռուսների կողմից։ Եվ միաժամանակ երկուսն էլ պնդում են, որ այնուամենայնիվ այն պետք է անցնի Զանգեզուրով և հսկվի ռուսական ՖՍԲ-ի ուժերով, անունը թեկուզ Մեղրիի ճանապարհ։ Ռուս-ադրբեջանական այդ համերաշխ դուետի կողմից ներկայացվող պահանջների թեմայի վերաբերյալ Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է ԳՆ Աբրահամյանը, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկն է Բաքվում քննարկում ճանապարհի հարցը, եւ ավելի վաղել հիշեցնենք, Լավրովը նորից խոսեց, թե ռուսները պետք է վերահսկեն անվտանգությունը, պարզևը կոչելով Եռակողմ պայմանագրի այդ հայտնի դրույթը։ Նրանք Միջանսկ են ուզում։
Նրանք Միջանսկ են ուզում, Միջանսկի վերահսկողություն են ուզում, բնականաբար, եւ սինխրոնիզացիան Ադրբեջան-Ռուսաստան կամ Ալիև-Լավրով, հա, միմյանց աջակցությամբ մեսիջները եւ ուղերձները հասցնելու տեղ արդեն նորություն չի։ Եվ վերջին Լավրովյան հայտարարությունները, հատկապես այն հատվածը, երբ ըստ էության հերքում էր Միջանսկի հնարավորությունը, այսինքն անխոչընդոտ ճանապարհի հնարավորությունը, բայց այդ հերքումը չէր անում, որովհետև դրա մասին խոսում է Ալիևը ամենօրյա կտրվածքով, ամեն իր հնարավոր ելույթներով, եւ ոչ միայն Ալիև, այլ նաեւ Էրդողանը կամ Էրդողանի նաեւ կառավարության ներկայացուցիչները, ինչպես վերջերս տրանսպորտի նախարարը, բայց Լավրովը հետաքրքիր էր, որ իր հերքումը չէր անում եւ իր կոչը չէր անում Ալիևին, այլ ծաղրում էր ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, ասելով, որ որևէ տրամաբանություն չեմ տեսնում համատության մեջ դնելու Միջանսկը եւ Իրանի հետ ճանապարհը։ Միջդեռ այդ տրամաբանությունը բավական խորն է։ Սա իրականում ես անվանել էի նոր բարձունք Ալիևի փաստաբանության Լավրովի կողմից, եւ իրականում ակնհայտ է նաեւ հաջորդիվ քայլերը, այսինքն Օվերչուկի այցը եւ այլն, այսինքն հաջորդիվ քայլերը եւս դրա մասին են վկայում, որ հստակ է միմյանց հետ փորձում են ինչ-որ գործակցության գնալ։ Մեկ դիտարկում ունեմ այստեղ գուցե ինչ-որ դրական զարգացման տեսանկյունից, որ եթե նախկինում շատ ուղիղ այդպես չէր ասվում, որ Միջանսկ չի լինելու, Միջանսկի տրամաբանություն որպես այդպիսին ճանապարհի կոմունիկացիաների բացման մասով չի լինելու, հիմա շատ ավելի հստակ են ասում, բայց մյուս կողմից նաև շեշտում են իրենց վերահսկողության սահմանում այդտեղ, որովհետև սրան արդեն չին դիմանում Ալիևը, շատ պարզ նաև այսպես ասած ասուլիսի ժամանակ ասաց այդ մասին։
Ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ գուցե սա չարյած փոքրագույնն է, վաղ ուշ կլինի, եւ ադրբեջանցիները պարզը ռուսների, ինչպես ասում են, դաբրոյով դա կվերցնեն ուժով։
Այս մտահոգությունը անշուշտ կա, ես ինքս էլ պարբերաբար ասում եմ, որ գոնե վերջին 3 տարիների ընթացքում այնինչին մենք ընդդիմացել ենք, չենք կարողացել մեծ հաշվով այդ դիրքում մնալ կամ այդ դիրքերի մեր պաշտպանությունն ապահովել, թե ռազմական, թե քաղաքական, թե դիվանագիտական դաշտում, եւ ի վերջո դա արվել է, եւ այդ զիջում արվել է շատ ավելի վատ ճանապարհով եւ շատ ավելի մեծ։ Բայց մյուս կողմից այստեղ Հայաստանի դիվանագիտական դիրքում կրկին փորձուն է եղել էլի շաձողի իջեցման տեսանկյունից, հա, այսինքն երբ հայտարարություն արվեց, որ մենք պատրաստ ենք քննարկել ճանապարհի այդպես որոշակին հեշտացված ռեժիմ, սա արդեն իսկ որոշակի այդպես զիջում է։
Այսօր պատերազմի 699-րդ օրը Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ հոպը վնասազերծել է ռուսների արձակած 41 հրթիռների կեսը։ Դա նշանակում է, որ մնացած 20-ը հասել են թիրախներին։ Արյունալի պատերազմի վերջը չի երևում, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի քաղաքները, այդ թվում Կիևը և Խարկովը, կրկին ենթարկվել են զանգվածային հրթիրակոծության։ Ընդհանուր առմամբ վերջին տվյալներով 5 մարդ է զոհվել, առնվազն 40-ը վիրավորվել, ասել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոն։ Միայն Կիևում 13 մարդ հոսպիտալացվել է, այդ թվում 3 երեխա։ Խարկովում հրթիրակոծվել է բնակելի շենք, ինչի հետևանքով 2 կին մահացել է, մի քանի տասնյակ մարդ էլ վիրավորվել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնին հայտնել է, թե հունվարի 23-ին ռուսական զորքերը օգտագործել են թևավոր, բալիստիկ, ավիացիոն և հակաօդային կառավարվող հրթիռներ։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը ռուսական 41 հրթիռներից խոցել է 21-ը։ Թեժ ՆՓ ճակատում Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի առավոտվա հաղորդագրության համաձայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռազմաճակատում տեղի ունեցել 68 ռազմական բախում գլխավոր շտաբը իրավիճակը բնութագրում է որպես բարդ։ Առավել կատաղի մարտերը շարունակվում են Կուպյանսկի, Լիմանսկի և Բախմուտի ուղություններով, ինչպես նաև Մարին Կայմ մոտ, որտեղ գրանցվել է ավելի քան 20 բախում։ Ռուսական զորքերը հարձակվում են, ուկրաինական բանակը ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետ է մղում այդ հարձակումները։ Օրեր առաջ ռուսները հաղորդել էին գյուղ գրավելու մասին ընդհանուր առմամբ, սակայն չնայած սպառազինության լուրջ պակասի, որի մասին Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են հորդորելով արևմտյան դաշնակիցներին արագ լրացնել այդ բացը, ուկրաինական բանակը իր դիրքերից գրեթե չի նահանջում, զսպելով ռուսների առաջ խաղացումը։ Վաշինգտոնում մինչդեռ այսօր էլ հայտարարում են, թե ռուսները պետք է պարտվեն այս պատերազմում։
We want Ukraine to win this war, as the president has said.
Մենք ցանկանում ենք, որ Ուկրաինան հաղթի այս պատերազմում, մենք ցանկանում ենք տեսնել բարգավաճ ինքնիշխան Ուկրաինա, մենք ցանկանում ենք, որ Ուկրաինայի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները լիովին ճանաչվեն բոլորի կողմից, այդ թվում պարոն Պուտինը ճանաչի, եւ մենք ցանկանում ենք շարունակել Ուկրաինային դրամադրել այն աջակցությունը, որն անհրաժեշտ է այդ նպատակներին հասնելու համար։
Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին նաեւ հավելել է, թե առաջիկա մի քանի ամիսները կրիտիկական կլինեն Ուկրաինայի համար։ Նրա խոսքով ուկրաինացի զինվորականները սարսափելի վիճակում են գտնվում, քանի որ չգիտեն, թե երբ է գալու զենքի հաջորդ խմբականակը։
Այժմ չի ուրվագծվում նաև Գազայի պատերազմի ավարտը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գազայի հարավում շարունակվող կատաղի մարտերին զուգահեռ Իսրայելը հաղորդում է ծանր կորուստների մասին։ Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր առաջին անգամ իսրայելական բանակը մեկ օրում 2 տասնյակից ավելի զոհ է տվել իսրայելական մամուլում և սոցիալական ցանցերում։ Երևանից շրջանառվող այս տեղեկություններն այսօր առավոտյան հաստատեց Իսրայելի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ ծովակալ Դանիել Հագարին։ Այս պահին մեր տրամադրության տակ եղած տեղեկատվության համաձայն ժամը 4-ի սահմաններում ահաբեկիչներին հաջողվել է նռնականետից վնասել մեր տանկերից մեկը, որն այդ պահին ապահովում էր հետևակայինների անվտանգությունը։ Դրան զուգահեռ մոտակայքում գտնվող 2 հարկանի շենքերից մեկում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Այդ պահին տվյալ շրջանում գտնվող իսրայելական ստորաբաժանման զինծառայողների մեծ մասը գտնվում էր այդ շենքի ներսում կամ անմիջական հարևանության։ Ըստ ամենայնի, շենքում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառը մերի սկսակրավորների կողմից տեղադրված ականներն էին, որոնցով հետագայում պետք է ոչնչացվեին ահաբեկչական ենթակառույցները, հայտարարում էր Հագարին, նշելով, որ միջադեպի հետևանքով առնվազն 21 իսրայելցի զինծառայող է զոհվել, բոլորն էլ պահեստազորայիններ։ Ժամեր անց զոհերի պաշտոնական թիվն աճեց, հասնելով 24-ի։ Արաբական աղբյուրները սակայն պնդում են, որ իսրայելցի զոհերի թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է, խոսվում է անգամ գերեվարված իսրայելցի զինվորականների մասին։ Պաղեստինցիները նաև պնդում են, որ ականապատված շենքը փլուզվել է ոչ թե վաղաժամ տեղի ունեցած պայթյունի, այլ Համասի զինյալների գնդակոծության հետևանքով։ Այս բոլոր տեղեկությունները, սակայն, առայժմ պաշտոնապես չեն հաստատվում։ Փոխարենը Գազայի հարավում տեղի ունեցած իրադարձությունները իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին զիջումների անհնարինության մասին խոսելու ևս մեկ առիթ տվեցին։ 3 պատերազմի սկզբից ի վեր արձանագրված ամենածանր օրերից մեկն էր, բայց միևնույն է, հանուն մեր հերոսների, հանուն մեր գոյատևման մենք չենք դադարի կռվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չենք հասել ամբողջական հաղթանակի, այսօր X-ի իր հոգտահաշվում գրել է իսրայելի վարչապետը։ Իսրայելական աղբյուրները պնդում են, որ ռազմական գործողությունների զոհերի ինտենսիվության աճի գլխավոր պատճառն այն է, որ երկրի զինված ուժերը վերջին 24 ժամերին կարողացել են ավարտին հասցնել պատերազմի այս էտապում իրենց առջև դրված գլխավոր խնդիրը։ Եգիպտոսի հետ սահմանին գործող Ռաֆա հանցակետից ընդամենը 7 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Խան Յունիս բնակավայրի շրջապատումը։ Պաղեստինցիների կողմից ցուցաբերվող համառ դիմադրությունն էլ ըստ իսրայելի զինված ուժերի բացատրվում է այն հանգամանքով, որ այստեղ իրենց դեմ կռվում են Համասի ամենամարտունակ ստորաբաժանումներից մեկի Խան Յունիսի բրիգադի զինյալները։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլայանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։